Campus FM jippreżenta Għażlit. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
Insellem is-semmija ta' Għażlit jina Dulcima nixtieqlkom l-għodwa tajba. Għażlit jiltaqa' kull ġimgħa mal-protagonisti li f'ħajjithom għamlu għażla għalihom jew għall-iżiż tagħhom. Il-protagonista llum huwa Michael De Battista, persuna li għandu nuqqas ta' vista. Ser jaqsam magħna n-narrattiva tiegħu, xi tfisser li tgħix visual impairment u kif baqa' resilienti. Wara n-narrattiva f'Għażlit nilqgħu lil Katja u lil Espert, infakkarkom fuq Facebook page jekk tixtiequ tagħmlu like jew tibgħtu l-korrispondenza fuq Għażlit Campus FM Università ta' Malta. Fl-aħħar infakkarkom fir-repetizzjoni tal-programm li jixxandar is-sibt f'Lofsinhar. Michael, grazzi tal-ilqajt istedina tiegħi.
Grazzi li l-għdusimu u nirringrazzja wkoll is-semmija.
Mela, Michael, ħanibdew bin-narrattiva tiegħek. Int mitwelid jew kellek xi kundizzjoni biex fl-aħħar mill-aħħar spiċċajt b'nuqqas ta' vista?
Jiġri mhux minn dejjem kelli nuqqas ta' vista, jiġri insa 21 sena, kellu vista bħal kun kopersuna ħra. Fil-fatt sa' nsitra ta' 18 sena, ġvi kellu l-leċenza ta' sewqan, ġvi, li konġib ta' mal-lowel. Ġvi, kondizjoni li għandi, ġvi, tfaċċat, ġvi, out of the blue, ġvi, hija kondizjoni ġenetika. U fil-fatt l-sintomi l-għabdet situazzjoni jisalli f-postijed kamxej mudlama, ċertu diffikultà sabiex nara, mbagħad ġifieri wara koċċa kapsu xina fiena, ġifieri ġejt infurmat li għandi kundizzjoni ġenetika li eventualment tiddeteriora l-vista.
Però kif skoprejt x'inhu jiġri u kif ħassejtek ġuvni ta' 18 sena huwa fl-aħjar ta' żmien kont qed tistudja nassumi?
Fil-fatt ġifieri tfaċċat ma tkelli 21 sena, ġifieri u dak iż-żmien ġifieri kont naħdem u anke kont ukoll nistudja, ġifieri. Għanajdu kufani, għal-bidu ġifiri, ħamdak, meta ġifiri ġejt informat, u anke l-mod kif ġejt informat, ġifiri kienet vera xwatta fil-sens li nuftal mollu u għubbi rispett kollu leħ, ġifiri għal-lismu li inti għandek li għandek, u mal-vista. ċwa mażmien inti l-vista titlaq l-ok suspiċċja għama, ma nistgħu nagħmlu xejn.
Hekk, skiet.
Eżatt.
Kisaħu bir.
Eżatt, u mhux dejjaq ngħid ġifieri, immaġna mill-isptar sa d-dar nfqajt nibki ġifieri, u r-raġuni kienet li immaġna to start with dak iż-żmien fejn tħod disability awareness kienet next to zero. Ġifieri. U immaġna fis-sens li tiġi xi ħaġa bħal din ħabta u sabta, ġifieri taf inti speċ ta' ma kienx hemm qisu mekkaniżmu taf inti speċ ta' dija mhux inha support, taf inti qisu tilqalek qed tifhem ġifieri.
Ġifieri dan it-tabib ma rreferikx għal lajnuna.
No. Fil-fatt ġifieri.
Kemm tok l-informazzjoni u ħallik fuq rajk.
Eżatt, dan l-informazzjoni vera kien xott u ġifieri ebes. U dan, ġifieri, għanajdu kif inhu, dak iż-żmien, ġifieri, kif qed ngħidu, fejn tħodd disability awareness, ġifieri, it was next to zero, ġifieri, u anke mod kif ġifieri wasalt fejn wasalt, ġifieri, it was by trial and error, thank God, ġifieri llum, ġifieri, is-sitwazzjoni nbidlet ħafna, ġifieri, u anke wkoll ġifieri. Għandu pjaċir ngħid li l-bieraħ kont ħadsem f'konferenza li kienet iddiżinjata tal-mod manjera biex insibu soluzzjonijiet kif persuni professjonali fil-qasam mediku jgħaddu l-messaġġ lill-familji tagħhom, ċaj jgħaddu l-messaġġ lill-familji ta' dawk it-tfal jew żgħażagħ jew early adults ġifieri li huma affettwati b'xi forma oħra ta' impairment. Li nafetaw dawk it-tricks u l-pitfalls ġarrab tiena.
Ħassejtek mikluf, ma tafx x'inhu jiġri. Il-vista iddeteriorat bil-mod jew ġiet ħabta u sabta fuqek.
Nifhem, il-kundizzjoni xi ħaġa gradwali, jiġri fis-sens li fl-2000 meta kelli fis-sena 2000 ġri prattikament ma konx nuża kejn, ġri bdejt nuża في السنة 2007 نجفي مبات نسمى eventualment جفي بديت نوزا انكو كل تكنولوجيا عدتاتا في السنس لبايزة بيو بديت نوزا high contrast mode في الكمبيوتر مبات متاشكو بريت لايباد جفي الستيس جفي
جفيري انت preparait يو خليتا تيجي gradualment
Għana jiduk fejtħol vista, damandek x-kontrol fuq, għagġi ma tistax inti taġġila.
Le, pjanajt għal-futur, għifir bdejt istudja, bdejt tixtri l-apparat mill-ewel.
Efema, mxejt skont, għagġi x-kalli bżon, għattifem għagġi u fċertu għaffarijiet t-kienu jow by chance, għattifem per eżempju ħana bdewek. Per eżempju fejtħol il- Fejt xol per eżempju l-Braille, per eżempju, ġviri dika skoprejt li kienem waħda mill-ġirin li kienet tallem il-Braille, ġviri nċertatni. U dik is-suspettat għalli tisman mod kif jimxi jista' jkun li kien affettwa ġol li jena affettwa visual impairment, dak iż-żmien u konx nuża kien. Bad ġviri avviġinatni, bad pratikament għamilt il-kors, taf inti speċi ta' ħalli back then, ġviri l-vista kienet pjuttost konsiderevoli, ġviri, però Għattaħjar, għett namlu, għett fl-axħar mill-axħar, tal-im dajem sabiħ. U fil-fat, ġvi, xabat tajjeb għax minn hemmhekk anke wkoll, ġvi, sirt nafx hemm ukoll fis-settur tad-diżabilità, ġifieri, li mbagħad anke wkoll, ġvi, eventwalment kienet instrumentali anke wkoll biex nħossem, ġvi, bħala attivist, ġifieri.
Issa, ħan nitkellmu naqra fuq il-familja tiegħek, x'impatt kellha din l-aħbar fuq il-familja tiegħek, kif ħadwa?
Fama, kienu xokijati, u ġifi bħali, ġifi they were ill-equipped, ġifi ma kallomx disability awareness, ġifi back then, sa, I mean, totalment different, u fil-sens li immaġina, għarriet, ġifi kienem diversi fatturi, kien personali, kif ukoll anke situational factors li eventualment, tipo, realizzajt li jisma, li kollok nuqqas ta' vista, ma tfissirx li inti m'għadekx bniedem far from it, fis-sens li xorta bqajtni jiena. Irrispettivament il-fatt li issa għandi nuqqas ta' vista, xorta jiena bniedem, xorta għandi l-emozzjonijiet tiegħi, xorta għandi l-aspirazzjonijiet tiegħi, u so much so, li jiġifieri mbagħadha. L-estate l-ewwel degree jiġifieri wieħed first class. Xin spiċċajt l-ewwel degree għamilt masters, l-estate wkoll wieħed passwood distinction u sa naħseb biex jekk alla jrid jiġifieri nagħmel dottorat.
Proset.
Thank you.
Il-biżat tiegħek illum elibtom, però dak iż-żmien insemmu 21 sena. X'tip ta' biżat kellek?
Ħabda, il-biża' ġifieri meta nanalizza mill-lenti. Iġvien għal-żam l-lenti ġvien mill-esperienza tiegħu anke komm minn tajf akademiku. Hija ġejja mill-injoranza li biex ġej. Fis-sens li bħal ma semmejt qabel ma kontx equipped ġifi b'disability awareness fis-sens li l-biża' tiegħi kienu ġifi kienu jisu kienet fundata ġifi pratikament meħabba l-perċezzjoni tiegħi tad-diżabilità dak iż-żmien kienet ibbażata fuq il-modell traġiku tad-diżabilità. Fil-fatt ġifi l-biża' kbira tiegħi kienet li naf li niġi ma' żmien nitlef il-vista u nispiċċa ġifi naf ninara ġewwa x'istatut ġifi. Dik li kienet tirrifletti ġifi ċerta stereotypical assumptions fejtlu person b'diżabilità. Nowadays, fis-sens li jina ġvi independenti ħafna, ġvi jgħin, fil-fatt ġvi nuża walking cane, ġvi mmur f'diversi postijiet, u dan ġvi u plus ġvi anke ġvi il-fatt li avvanzajt ġvi akademikament ġvi it-shows u kull it-shows.
Li tibni dem reżiljenti, issa dir il-reżiljenza tiegħek, minn fejn kellek support minn familja, minn hulek kuraġġ, int fil-personalità tiegħek.
Għajm dawk, dak bħalma semmejt qabel, it is a combination of personal factors or situational factors. Fis-sens li, per eżempju, l-biża' ġifi libta, ġifi at least in part anke wkoll mit-tagħlim akademiku, ġifi fis-sens li, per eżempju, kellna per eżempju xi study units, per eżempju konna nfuka fuq minority experiences, u per eżempju anke wkoll kont ninserta ġifi materjal fejn jidħol qasam ta' disabilità. Again, ġifi anke wkoll by that time ġifi kont certain of li jesistu ċert entitajiet ġifi by that time ġifi anke wkoll certain of ġifi xemm fis-settur ta' disabilità ġifi kont.
Ma minn fejn sir tafhom dawn l-affarijiet xi ħadd għenek, xi ħadd igwidak, jew inti għamilt ir-riċerka tiegħek.
Fis-sens li insertajt ġifi waħda ġifi anke parti minnha r-riċerkajt u anke wkoll ġifi insertajt nies by chance, per eżempju, wkoll pereżempju kwistjoni bħal tal-li kwistjoni ġej. Fis-sens, pereżempju biex inti pereżempju l-brail tutor. Di fil-fatt ġifi sirt naf by chance li jisma' I happen li kien hemm neighbor tiegħi ġifieri li hija brail tutor, u mbagħad minn hemmhekk ġifieri fil-fatt mbagħad qisha l-lead jatni ġifieri għal prattikament ġifieri per eżempju morna f'organizzazzjonijiet fejn mbagħad għamlet kuntatti, qed tifhem, u anke wkoll ġifieri kienet ukoll inkoraġġietni anke wkoll ġifieri biex nagħmel degree ġifieri. U mbagħad minn hemmhekk niftakar dak fil-fatt qatt li smaqt li kum minnek qatt li kum minnek nissuġġirilek tagħmel degree fis-soċjoloġija għax minħabba l-mod kif titkellem tipu hekk għandek.
Ġifieri kienet il-mentor tiegħek, il-ġara tiegħek gwidatek biex ma taqtax qalbek.
Eżatt, fis-sens li fil-fatt kienet waħda minn persuni li nistajt li kienet strumentali ħafna, fis-sens li she was amongst those li she helped me deconstruct ġifieri ċerta assumptions fejt lu disabilità. U nistanajt esperienz oħra. Din niftakar fl-2009, per eżempju, ċoħra fl-2009, niftakar grazzi għal Department tal-Youth and Community Studies, dak iżmin kont għadni student hemmhekk, jien kont ġejt magħżul nitla l-Ingilterra biex nagħmel kors fuq outdoor education, dak prattikament kien kors qasir darba tiegħi. U jena bniedem avventurus, ġifieri xin ġejt informat, ġifieri ballaw tħalt għalija ma qatt noqgħod namora. U mbagħad insomma meta tlajt u hekk ħalli tħoss dak it-tipu dik tgħid min jaf x'hemm lesta għalija. Imma ġifieri fil-fatt ġifieri ħazzem fl-attivitajiet kollha. U mhux tal-li biss ġifieri ħadd ħafna gost iżda wkoll ġifieri nitninieleb dawk iċ-ċerta assumptions li kelli dwar l-abilitajiet tiegħi fis-sens li prattikament ġifieri the underlying message kien u fil-fatt għadu li d-diżabilità mhijiex kwistjoni ta' nuqqas ta' vista. Far from it, d-diżabilità fir-realtà x'inhi? D-diżabilità hija in-nuqqas ta' akkomodazzjoni mingħajr tas-soċjetà fejn jidħlu l-bżonnijiet tiegħi. Issa, fis-sens li fil-każ pereżempju ta' dik l-esperjenza kelli f'Lake District, pereżempju, fejn kelli dak l-outdoor education. Fil-fatt ġifieri it was a case in point, fis-sens li dawn l-organizzaturi ġifieri raw x'kienu l-bżonnijiet tiegħi u hekk jiena stajt nipparteċipa mal-oħrajn.
Ekku. Mod issa realistiku. L-isfidi li taffaċċaw u persuni li għandhom nuqqas ta' vista. Meta bdejt titlef fid-dawl, xi sfidi bdejt taffaċċaw?
Mela to start with, jiġifieri dan bħalma semmejna. Il-kwistjoni ta' stereotypical assumptions, fis-sens li s-soċjetà, jiġifieri kemm dak iż-żmien u sfortunatament għadna għaddejn illum, ħafna assumptions żbaljati fejn tlu persuni b'diżabilità, fis-sens li pereżempju hemm min jaħseb li d-diżabilità hija xi forma ta' traġedja, pereżempju, jew li persuni b'diżabilità m'għandhomx xewqat sesswali, which is totally ridiculous. Jew li persuni b'diżabilità huma dipendenti. Fir-realtà anke din fejn tħol dipendenza ejgli min persuna minnaw persuna fid-dinja li hija totalment indipendenti. Fil-verità kulħadd jiddependi fuq kulħadd. U fil-sens li, u kif ċerta situazzjoni timpeza biex ħan id-dependi jina fuq xi ħadd fejn tħodd trasport. Però at the same time ikun hemm persuna oħra, jew forsi tkun l-istess persuna li ħadd dependi fuq ix-xogħol li nagħmel.
Ekku, ekku, diha nista' ġibek eżempju bija nnifsi meta kont naħdem fuq il-vapuri kont naħdem ma' kru Russu u Pollak. U jiena r-Russu u l-Pollak ma nafux, u ma bl-Ingliż ma kinux ikkomunikaw, allura jiena x'rid nagħmel. Rit niprova niġbor naqra know-how ta' kif jitkellmu huma, niprova nitgħallem huma bil-broken English tagħhom u bis-sign language. Konna xi ftit jew isnew, imma jiena f'dak il-punt kont persuna li kelli diżabilità. Għax ma kontx qed nikkomunika.
Eżatt, wara kollox se ngħidu kofini d-diżabilità jiena knara, ġifieri fejn tħol diżabilità, biex inti solvi d-diżabilità. Ija illi toħloq puntijiet. Bħal nejdu ħna fil-kas tiegħek illi inti biex prattikament irnexxielkom tikkomunikaw ma' xulxin, jiġifieri użajtu l-lingwaġġ li stajtu tiftiemu u anke inkluż jiġifieri l-lingwaġġ.
Dan nitkellmu mal-baħri mhux mal-uffiċjali għax il-lingwaġġ uffiċjali għal ħares ma kienux jafu bil-lingwa Ingliż għax kien ikun hemm rebus.
Eżatt, eżatt. Le ma jiġifieri ditu jiġifieri case in point fejn jidħol eżempju interessanti jiġifieri biex tispjega x'inhi d-diżabilità and how it can be overcome. Likewise, jekk aħna nieħdu jien fil-kas tiegħek bħala persuna b'nuqqas ta' vista. Jiġifieri disablement jiġifieri tista' tinielek, jiġifieri billi li jiena pereżempju jkolli pereżempju materjal li jiena nista' naċċessjah b'mod elettroniku. Illi il-post kif ikun iddiżinjat, jiġifieri fejn tħodd aċċessibilità fiżika, tkun tal-mod manjera li meta nuża walking cane, jiġifieri lan spiċċa f'sitwazzjoni spiċċa nikkonfondi u lanqas illi hemm l-inspiċċa ma tanimxi l-inspiċċa mwaġġa.
L-inspiċċa xi spral, minar cover, u tikser xi sejħ. Dik ġrat anka persuni li għandhom il-vista tajba. Ħalli nirreferi għal diskors li għamilt int fejn tgħid, Malta avanzat f'dawn l-aħħar 10 snin. Iżda jidher ċarli l-persuni b'diżabilità mhumiex aċċettati b'mod komplett fis-soċjetà.
Eżatt.
Spiegalla, mod konkret, għal ċertajtek.
Mela, fil-fat ġvi mill-lexkarp li ħadt, dik attualment ġvi kienet mill-diskors li kont għamilt fl-ewwel graduazzjoni fl-2012. Għana jgħidu kofani, fis-sens li fil-waqt li issa kien kinti toħu mill-1960s vis-a-vis issa, ġvi kien hemm avvanz kbir, ġvi fejtlu, taf inti fejtlu pereżempju inklużjoni, fejtlu persuna b'diżabilità pereżempju tara aktar persuna b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol, tara aktar persuna b'diżabilità ġifieri fil-qasam tal-edukazzjoni li mainstream schools biex niftiegħu, però ġifieri qed ngħid li mhux kompletament. Għax, at least in part, għandek għandek ħafna ġvil ostakli, per eżempju. Waħda minnum, bħalma semmejt l-attitudnijiet, per eżempju, għandek under-representation kbira ta' persuni b'diżabilità illi mjavvanzaw ġvil f'edukazzjoni terzjarja. Għandek under-representation kbira ta' persuni b'diżabilità fejtlu x-xogħol. Ġifieri, u again, anke fejn jidħol xogħol, x'aktar xiva mill-leħ, persuni b'diżabilità, ġifieri, u maftit dawk il-persuni b'diżabilità li għandhom xogħol manageriali jew ngħidu aħna xogħol ta' xi high profile role, ġifieri x'aktar xiva mill-leħ tendenza tkun li x-xogħol tagħhom ikun low key. U ngħidu kifani, u fejn jidħol jekk aħna ngħidu fil-parlament, kemm hemm attwalment persuni b'diżabilità. Li
imma li xax taqtaw għalbkom intom? Issa mux fil-kas ta' Michael De Battista? Ok, għax Michael De Battista jider biċar li ma qatax qalbu?
Definitely. Għani jidu kofani, it's all about li għatem ħafna ostakli li huma maħluqa mis-soċjetà, fis-sens per-eżempju kinti fejn tħoll l-edukazzjoni, per-eżempju, għalfej qed ikolna għalfejn hemm ħafna under-representation ta' persuna b'diżabilità, ġifieri fejn jitlu avvanz fl-edukazzjoni terzjarja. Minħabba li to start with l-approaches li jużaw, ġifieri ħanejdu kifini, naħseb hemm bżonn ġifieri daqsxejn overhaul, ġifieri ħanejdu kifini, all right. najdu kollox hemm faċilitajiet, ġifi biex najdu kollox najdu aħna jinnaf li persuna blind pereżempju tista' tuża access arrangements biex najdu aħna jinnaf tkun f'eżami tuża word processor sabiex tagħmel l-eżami, ġifi diġà hija xi ħaġa pożittiva. Però
qed nitkellmu fil-iskejjel primarju sekondarju wkoll?
Ha skejjel primarji, skejjel sekondarju anke wkoll anke l-università.
L-università, ma mhux qed nitkellmu aħna qed nitkellmu li inta tlift il-vista tiegħek jew nuqqas sa visa ta' 21 sena, hemm tfal.
Yes. Biex inkompli, sa biex inkompli x'ismu ġifi biex inkompli fuq dak l-argument li konna qed nitkellmu fuq. Però ġifi rridu narfu l-fatt li fadal issues ġifi fis-sistema edukattiva li ma tikkejterjax biżejjed għall-bżonnijiet ta' persuni b'diżabilità. Biex inti eżempju vera sempliċi. Il-fatt li inti jenna fil-break, per eżempju, għajt għandek it-tfal jilabu fil-bitħalb u dak li huma b'diżabilità jpoġġuhom ġo korridur għalihom. Diġà inti qed toħloq. Għand qed toħloq awareness inti jew oħra li ma
nixtieq nifoka aktar fuq in-nuqqas ta' vista disabilità hemm differenti. Mela, fin-nuqqas ta' vista, tifel, tifla, li qiegħed fi skola, x'aċċessibilità għandu jkollu dawk l-ovji, dawk li jkun hemm il-bankini tajbin fejn jistgħu jien.
Mela, li jrid ikun hemm mara to start with trid ikollok aċċessibilità tal-informazzjoni waħda. Issa, inti qed tara li inti l-apparat li ħad tuża l-apparat adattiv. Illi ħad intuża ġo mainstream class, fil-sens li mux, għax inti tinsiex fejn tħol blindness, ċa għandek, it comes in many shapes and forms, fil-sens li inti għandek persuna li tara assolutament ċej, għammin li kollu vista daqxejn limitata, għammin jara daw l-udlam. Però ġvi inti tittara, l-għu ħagġa, tittara x'għandha bżonn il-persuna, dik waħda. U tnejt, minn hemmhekk. Bat minn hemmhekk tara x'tista' toffrila. Issa il-problema hi illi l-approach li jintuża. Jiġifieri x'aktar xi lem they don't quite reflect this. Fis-sens li fis-sens pereżempju anke il-mod pereżempju kif jiddiljaw, pereżempju jiena it-teachers vis-a-vis l-LSE u l-istudent, jiġifieri they don't quite. It's not quite healthy. Issa xi jkun hemm issa dik jiġifieri li tkun hemm jiġifieri bħala arranġament li inti fl-aħħar mill-aħħar tittara l-istudent għandu bżonn waħda minnhom li t-teacher tikkonsidra l-istudent bħala membru tal-klassi tagħha jew tiegħu, mhux il-proprjetà tal-LSA, dik waħda. L-aċċessibilità tal-informazzjoni li inti jkollok l-apparat jiġri jisma' jinnaf screen reader, eċetera, eċetera, to mainstream class.
U kien xi ħadd li jgħallimhom.
Dik oħra, l-apparat li jkun jaħdem. U again, jiġifieri li l-student jew l-istudenta, pereżempju fil-break, titħalla ġifieri tkompli tissoċjalizza ma' sħabha mhux littarment teżolax inti
fil-ħin. Tispiċċa soċjalment iżolat jekk jiġri hekk.
Għax inti jekk inti tispiċċa ngħidu aħna fil-break jinnaf għandek it-tfal l-oħra jilagħbu fil-bitħa u din waddak ta' ġew korridur. X'tagħmel inti hemmhekk qed tispiċċa qed teżola l-persuna, hemmhekk inti qed tispiċċa ċaħħadha jiġifieri mill-bżonnijiet tagħha x'inti fl-aħħar mill-aħħar fl-iskola jiġifieri it's not just a matter of jiennaf qed taqra titgħallem inti qed titgħallem taqra inti qed tibni wkoll skills ukoll jiġifieri li se jservu għall-futur. Jiġifieri u tinsiex u ma ninsewx ukoll li persuna b'diżabilità hija persuna bħal kollha persuna oħra li inti qbad persuna b'diżabilità ngħidu aħna persuna b'nuqqas ta' vista warrabta din hemmhekk inti li qed tagħmel huwa li qed tispiċċa ġifi ċaħħadha mill-bżonnijiet emozzjonali u anke wkoll fejtlu aspetti ta' socializing.
Fuq is-soċjetà kif tippreġudikakom u x'tip ta' attitudnijiet negattivi t'esperjenza?
Mela, tip ta' attitudnijiet, mela, fejtlu sesswalità ġifieri sfortunatament ġifieri is-soċjetà da stil tara persuna b'diżabilità u sesswalità bħala polar opposites. Nista' ngħid ġifieri anke wkoll mill-esperjenza personali tiegħi, ġifieri fis-sens mhux l-ewwel darba, jiġifieri naf viċina xi persuna jenna for dating reason, jew jiġifieri niġi injorat, jew insomma jkellmuni b'mod pulit, però ovvjament il-messaġġ ukoll leh, Pero ġieli wkoll kelli instances illi l-persuna ġifieri tkellim b'mod aggressiv ġifieri.
Aggressiv għax għandek nuqqas ta' dawn?
Yes.
Jew għax tkun aggressiva jgħidi natura.
Issa.
Trid tagħmel distinzjoni wkoll ma naħsibx li kull persuna hemm barra.
Eh, però għana jgħidu kufan issa jena sista m'għandix il-faċili ta' naqra l-imħuħ. Ġifieri, però li nista' ngħidlek huwa pereżempju darba kelli niftakar kont fuq dating website ġifieri konkta persuna. U din ġifieri meta tilla li għandna għandi nuqqas ta' vista ġifieri bdittej li msomma xi bambarazz insomma, fis-sens li qed li kif b'rispett kollu ħa taqra messaġġ nibgħatlek fuq li nibgħatlek fuq mobile, kif jirnexxielek taqra fuq computer jekk inti ma tarax, insomma. Insomma, jena ktib tilla lura, insomma, li hemm teknoloġija aċċessibbli u dawn wara kollox isma' x'tagħmel persuna miex kwestjoni jekk għandek x'nuqqas ta' vista jew hekk jiġifieri fehm fl-aħħar mill-aħħar x'tagħmel jien bħala Michael hemm ifebal għandi ħafna affarijiet fis-sens għandi l-karattru tiegħi jiġifieri għandi l-aspirazzjonijiet tiegħi għandi l-edukazzjoni tiegħi. Jiġifieri li tmur it's not just a matter of my sight. Però di jiġifieri mod kif poġġiet il-klim jiġifieri kważi kważi, jiġifieri għax għandi nuqqas ta' vista jiġifieri kważi bittajjarni. Mbagħad insomma għandi jiġifieri qed li jisma' qed li ħanejlek. Għarblu kħaxi fil-fatti ġi għabem maktab tala mwaraspondajt battala the final reply, insomma. Insomma, għadli ħanajdlek, ta' jiddi speċini ħanajdlek li jina għetin fittax persona li tħobni u tiprotaġini, insomma. Biex tu riġevi l-ammontanja, insomma, li jen fil-soċieta.
Fil-fatti ġej tal-punt li kon, jina għadlek aggressiva, għax fil-karattru jkun aggressiv. Di persona kienet kellha nuqqas ta' edukazzjoni. Ġifieri mhux għax Michael għandu nuqqas ta' dawl. Għax nisa perswas li n-nies iħarsu lejk u jħarsu l-fuq lejk minn huma ta' madwarek minn jafuk personalment. Però sib dawn it-tip ta' nies iva li jippruvaw iwaqgħu flok japprezzaw it-talenti tal-individwu.
Ekku, ħana jgħidu kofni, jien naħseb ukoll tirrifletti nuqqas tarfin. Fis-sens għax inti fl-aħħar mill-aħħar x'jagħmel inti bħala persuna. Fis-sens bħalma semmejt jiġri tmur oltre mill-funzjonalità tal-ġisem tiegħek, fis-sens li to start with ħa tmur immortali. U fl-aħħar mill-aħħar kull ħatwa suġġetha xi ħaġa oħra jista' jinnaf forsi xi ħadd joħroġ minnhaw u jinnaf jiġrilu xi ħaġa u forsi jinnaf jispiċċa jkollu xi forma ta' diżabilità fiżika jew diżabilità sensorjali. Però still, jiġifieri. Having said that, iġvi inti fl-ħar mill-aħħar, xorta ħadd tibqa' persuna, dik waħda. Tnej, iġviri fejtħol persuna b'diżabilità, iġviri dana ma tista' tpoġġi l-ħadd, iġviri job pigeonhole, għax inti fl-ħar mill-aħħar, iġviri diżabilità għandek bdew fejtlu persuna b'diżabilità, iġviri each and every person is unique, bħal kont kull persuna oħra.
Tħossok iżolat soċjalment?
Hi, look of any. Social life is still rather limited. Però ġifieri kumpart ma' snin ta' qabel, ġifieri not quite so. Fis-sens every now and then, perżempju jinnaf, nittaqa' ma' sħaq ma' ħbib tiegħi nidwuħan li kont li kont nattendi xi kors jew hekk qed tifhem jew perżempju nittaqa' ma' xi ħbib tiegħi b'diżabilità li f'ta' grupp li qiegħed involut fih.
Ġifieri għaw support groups, jew group. Support groups għaw?
Efem, għana jiddu kofani. Fil-fatt, għem diversi support groups. Plus u koll għem gruppi li jiffukaw fuq, li jiffukaw per eżempju human rights. Fil-sens li jiena jgħadġu grupp. Ġifieri għem jismu Breaking Limits. Li pratikament aħna xu għanna huwa l-disability rights. Fatt anke wkoll ġieli kanna, per eżempju, kanna diskussjonijiet, per eżempju, kif ukoll ngħidu aħna b'nistgħu nissapportjaw, per eżempju, persuni f'minority groups oħra.
Nixtieq nitkellem issa fuq id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Ġieli kellek xi tip ta' diskriminazzjoni?
Għaj, dok ufani, jena ġvi fil-passat, ġvi.
Dejjem fuq nuqqas ta' vista, ġifieri kellek.
Għaj, dok ufani, jena fil-passat ġvi kelli esperjenza xejn sabiħa, ġifieri fejn jidħol ġifieri issa biżgħat ġifieri ta' misconceptions, ġifieri dan kont naħdem f'post, ġifieri, u ġifieri kien hemm persuna ġifieri high ranking, u dan insomma kien dak iż-żmien ġifieri ma konċ nuża walking cane u hekk, ġifieri, però ġifieri f'ċerta sitwazzjoni ġifieri kienet tidher li jiena ġifieri affettwa b'xi forma ta' nuqqas ta' vista. U xismu ġvi meta skopra ġvi dan hemm l-ħajt infern, ġvi anke jkellimni ħażin, ġvi tantu hekk li qabbadt u kell u tlaqt minn hemm ġvi. I couldn't bear any longer. Fis-sens li dan ġvi minn flok ġvi avviċinani u ra kif se ta' s-sapporti għani f'dana d-deċida li jagħmel ħajt infern. Però mbagħad min-naħal oħra ġvi biex ngħid kollox ġvi kien hemm sitwazzjonijiet illi sibt support jien niftakar fl-2003 ġifieri niftakar xifti ċur wara li tlaqt ġifieri minn dak il-post fejn insomma semmejtlek dak it-tal insomma li ħajt infern morġu post ieħor darba post parastatali u dan insomma dak iż-żmien ġifieri biex ngħid kollox ġifieri was struggling ġifieri to accept myself ġifieri bis-sitwazzjoni ġdida li għandi. U mbagħad insomma darba minn ġvi dal-CEO ġvi kellimni għalli jina naħseb li jinti jina naħseb għaffetwa d-naqsta vista u f'qalbi għedd-għallama naħseb sejkoll li repeat bħama kelli fil-posta xoħalli joħar. Għambat nsammet l-Uiva jina għalli li għamajk għalli jina saqsejta kanajra għalfej. Jina mux għetnamelek biex tipo biex namelek ħajta n-infernanzi. Għalli jekku kunem bżon nara kif nistana s-stik għettifem ġifiri. U bat nsamma spiega għalli li fil-fattu ġifiri kien involutu kof xija għada ta' personal disability u kol ġifiri. U ma kattaller u għattipu. Mbatt, with the passing of time, ġivi anke, mbatt, tibda skopju għaffariet uħra, anke nis ġodda bħalma spiegħajta, tifem. Mbatt, ġivi anke, għajlant, mux biss li għacċettajt li nifsi zda u kol tara, the broad reality xem u kol fissattur, ġivi.
Mela, ġibni għal domanda. Is-soċjetà kif għandha tirreaġixxi ma' persuna li għandu bżonn lajnuna, fis-sens li dal-persuna saqsik jekk għandek x'nuqqas ta' dawl u int ħatqata għax ħasib li ħajkun negattiv peress li kellek esperjenza qabel. Issa jkun hemm persuni li jkunu jixtiequ jgħinu jaraw persuna li she's or he's struggling u jmorru u jipprovaw jgħinuha u forsi l-approach tagħhom jinnna fjajdulu jow imissuh, jow ma jkunx tajjeb għal persuna b'disabilità li għandu xi tip ta' kondizzjoni kif għandna nirreaġixxu ma' persuna li għandu nuqqas ta' dawl.
Mela, la ħaġa ġifieri inti titratta ma' persuna b'nuqqas ta' vista bħala persuna ġifieri, fis-sens li titratta ġifieri bħala persuna li taf x'inhi tagħmel u li hija persuna ġifieri li għandha l-emozzjoni u personalità tagħha. Issa l-aħjar approach huwa li inti pereżempju jekk tistaqsija tgħidles m'inti nista' ngħinek f'xi ħaġa. Idealment ġifieri tintroduċi jien naf jekk nifsek pereżempju jien naf jekk ngħidu aħna jien naf xi ħadd, ngħidu aħna għandek persuna blind dal-isptar pereżempju, u inti għandek nerves. U di jatta dil-persuna blind sawa. Issa jenna f-din ġvi kif il-mod kif għanda ta' ġixxi sawa, mela din tajdu sma ħaj jena so and so, jena nurs, naħdem nistar, nistanajna f-xi ħaġa. U batħalli għal-persuna xtajdra f-sens id-da jistaj jaċċetta lajnuna u dan jista wkoll jirrifjuta. Issa jekk jirrifjuta ġvi jew tirrifjuta b'daqshekk ma ġara xejn. Anzi, ġvi dan kulħadd għandu l-għażla tiegħu jew tagħha, ġvi hemm l-importanti li inti taqt il-persuna ġvi waħda dritt tal-għażla u inti tist ma' l-persuna bħala persuna, mhux bħala oġġett jew bħala esseru li jisu twilet il-bieraħ.
Nifhem impuntijak, però ma taħsibx li xi kultant tkun supervja wkoll għax inti semmejt nurse, nurse għandha l-professjoni tagħha. Ħan nitkellmu fuq in-nies li għaddejjin fuq il-bankina qegħdin jimxu u jekk jiena pereżempju nkun għaddejja b'xi ħames basktiet biex xi jew jiġi xi ħadd jgħidli ħanejne, sa nuħu għalija. Għax jiena għandi mhux ħanajk le għax inkapaċi. Namela, najt qed napprezza li dan irid jgħinu forsi l-approach tiegħu ma kienx nistanejnek.
Jiena skużani, hemmhekk ma naqbilx, fis-sens li inti tittati l-ispazju l dak li jkun, fis-sens li jekk inti dana r-refju tal-għajnuna tiegħek, I mean, ma ġara xejn. Fis-sens li dana wara kollox, jiġifi inti taf x'għandek bżonn, issa sta għal-persuna. Irridu nevitaw s-situazzjoni li noħol upatronizzazzjoni. Fis-sens, nista' nitkellem, eżempju, ħanajlek għalfejn. Għax, meta ti tippatronizza, ċansu suma li se toħloq xi froġa. Biex nagħti eżempju, jien niftakar darba minnhom kont għamil ċiżmin jien, ġifieri kont naħdem mal-Fakultà tal-Mediċina, ġifieri, u dak darba kelli bżonn nagħti assignment li d-Department tal Youth and Community Studies, u insomma, waqt li miexi. Xi ħadd ġifieri ġibedni minn idejja dawwarni wara 2 degrees u jgħidli hospital jiġbed idejja lu rat lu sbaħijiet li nser l-università nagħti assignment u dak instaram. Issa dak kieku bir-rispett kollu leħ, ġifieri għandan jgħidli isma' nistajna f'xi ħaġa, qed tifhem ġifieri hemmhekk kien ikun jaf li attwament kont sejjew l-università.
Dan assuma sejjer l-isptar.
Issa u dan għax raġuni assoċja. No, għasta vista
ikus
s-sbtar. Pero da man, għannajdu kofani, xivit n-nfazit zawnek. Illi dan, kieku dan ġvi, għarrajt, he tried to be well-meaning, pero ġvi,
l-approach
kien negattiv. Għax jiddif l-ħar mill-ħar, inti t-tati, l-ħar t-tati l-għazla l-persuna. Otnej, biex tejn l-persuna, jekk inti tkun ħa tejn, so to speak. Għet tifem ġvi, taħal esattament ċem bżon. Mux l-tajament taqbat u tassumi kif ġiġi. U għara kollox iġvi bħal-med n-najdu, inti kull persona għanda l-personalità taħħa, għanda. Għattifem ġvi titti rispetta u koll ġvi l-personal sfera u kollu.
Għan ibdaw nalqu, kif nistgħu b'mod holistiku u fil-prattika sa ninkludu nies b'nuqqas ta' vista biex jiġu aċċettati b'mod sħiħ?
Mela, waħda mill-affarijiet li l-edukazzju s-sistema edukattiva titkun b'talimot maniera illi tkun person-centered, fis-sens li tara eżattament x'inhu meħtieġi ta' persuna qas ta' vista. Rid ukoll hemm ukoll equipment, jiġifieri u anke ukoll approaches li jkun b'talimot maniera. Illi il-persuni b'nuqqas ta' vista jaċċessaw l-informazzjoni. Hemm ukoll kwistjoni tal-aċċessibilità fisika li kemm jista' jkun il-postijiet ikunu diżinjati b'tal-mod u maniera li jkunu visual impaired friendly b'mod speċjali u naħseb din nista' ngħid li hija fundamentali hija l-kwistjoni tal-tudnijiet. Iridu we have to steer away min tragic notions ta' disabilità. Wara kollox kull persuna b'disabilità hija persuna umana, jiġri bħal kollunkwe persuna oħra. Jekk jiġri inħarsu lej persuna b'disabilità bħala persuna bħal kollunkwe persuna oħra, jiġri hemmhekk jiġri then we could go way forward għax minn hemmhekk imbagħad nibdew speċ ta' tafint nistgħu noħol uġvi approaches u waffarijiet oħra biex bekk is-soċjetà tkun aktar tinkludi aktar il-persuni b'nuqqas ta' vista b'mod aktar konkret.
L-aħħar domanda, is-sem tal-midja u jekk il-midja tinkomx?
Tricky question. Aj, dak ufini, fis-sens li fejtu l-midja. Ok, minn aspett minnhom ġvi tista' ġvi persuni b'diżabilità jesprimu vuċi tagħhom ġvi uħsibijiet tagħhom fejn jidħol il-medja, però mbagħad minn naħa l-oħra anti fejn jidħol il-medja ma nistgħux pereżempju li f'ċerta instances l-images tal-persuni b'diżabilità jiġu ġifieri speċi jgħaddu messaġġ ħażin, qed tifhem fis-sens li minflok jgħaddu messaġġ personi b'diżabilità bħala persuni, xi kultant pereżempju naftar ċerta attivitajiet bħal daw teletons pereżempju, il-mod kif ipinġu l-persuni b'diżabilità jpinġu isu bħal li kieku oġġett ta' ħasra li fil-verità li kollok impairment it's part and parcel of human nature, ġifieri parti min-natura, parti mill-ħajja, mhijiex traċedja.
Dak nistgħu nagħmlu programm ieħor fuq.
Ekko.
Grazie Michael, nispera iżda li dan il-programma li ninqas offra iktar għarfien u awareness tas-semja. Grazzi u ngħaddi għal Katja u l-ispert.
U nieqalkom għat-tieni parti tal-programm u llum miegħi għandi l-Sur Stanley De Bono li huwa Chief Executive Officer għal Foundation for IT Accessibility magħrufa wkoll bħala Fita u miegħi għandi wkoll għandi żewġ esperti fil-fatt illum għandi l-Sur Michael Mikallef li huwa persuna nieqes mid-dawl imma l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li huwa Officer in Charge of ICT Accessibility. Nieqalkom it-tnejn u grazzi
tal-istadina. Unsellhom is-semmija ta' Campus FM.
Ekku, grazie Michael. Ma għas għasimma l-ewel l-Stanley. Stanley, ejdinna daqxej, xin il-FITA?
Il-FITA, which stands for Foundation for IT Accessibility, hija fondazzjoni maħluqa bejn il-MITA u l-National Commission Persons with Disability. Illa n-operaw mis-sena il-fejwiħet, bazzikament il-xol tana kem tlaqna bħala resource center, naddu l-informazzjoni, l-know-how l-individwi u l-industrija. Eventualment, grazzi għal-partners bħal-education, l-MCAS, l-ITC u oħrajn, u għankil businesses, etni provdu numru ta' servizzi bħala ICT training, konsulenza fuq equipment xie kun jista' jkun jgħod tal-persuna fil-dinja tax-xogħol jew fil-edukazzjoni biex kun ikom jista' javvanza fit-talim tiegħu, għandna firxa mhux ħażin ta' servizzi. Wieħed mill-ikbar proġetti li għamilna tul dawn is-snin huwa tal-multi-speech engine eżempju. Fejn għandek il-computers li sal-lum il-ġurnata jistgħu jitkellmu bil-Malti.
Jiġifieri qed ngħidu persuna li huwa nieqes mid-dawn li jkun jista' jagħmel użu mill-faċilitajiet tagħkom fis-sens li jnuh fir-riċerka għall-apparat li jkollu bżonn. Matemm offert iktar speċjalizzati.
Eżatt, aħna xogħolna li naraw ir-range kollu, jiġifieri l-iktar oġġett importanti il-persuna b'żabilità kemm nagħmilna aħna niċċara ftit, bħala fita nkopru l-etajiet kollha u d-diżabilitajiet kollha. Għalkemm ikun iktar importanti li l-persuna tkun reġistrata mal-KMPD. Li kolla special ID card, għax l-aspett mediku aħna ma nkopruhx, per ikun ċertifikazzjoni l-persuna b'diżabilità. Però mbagħad aħna naħdu ħsieb l-aspett fejn tidħol teknoloġija, għalhekk il-persuna ta' ċertu età, jista' jkunu tfal, jista' jkunu adulti anke anzjani, jgħid li jiena di diffikultajiet insib għakkawża ta' diżabilità tkun li tkun, mela aħna rridu narawx teknoloġija teżisti li l-persuna hija kontenta biha, kif nagħmuha kif għandha tuża minn fejn takkwistaw kollox, biex ikun ma jkunux dak il-proċess li għandhom bżonn jagħmlu ta' kuljum jew whatever jkunu indipendenti. Jkunu jżommu d-dinja tagħhom sa fejn jista' jkun.
Grazie ħafna Stanley. Ħan saqsi issa ftit il-Michael. Michael, x'inhu r-rwol tiegħek fil-FITA? U tista' tlaqqa daqsxejn dan ir-rwol tiegħek fil-FITA mal-esperjenza li smajna ta' Michael ukoll, mhux hekk bħala mistieden ma' dan sima.
Bażikament, xogħli fil-FITA huwa mqassam diversi sezzjonijiet. Però t-nej primarji li għandi huma l-aċċessibilità tal-websites fejn niċċekkjaw il-websites għall-aċċessibilità. Biex naraw li dawn huma aċċessibbli għal kulħadd, tajjeb, u taħriġ ta' nies diżabilità fejn jidħol l-użu ta' teknoloġija tal-computers. Jiena għal dawk li forsi ma jafux, bdejt fejn tidħol l-informatika fin 1990 ġifieri, u dak iż-żmien ġifieri bdejna bi speech synthesizer li kien vera robotiku. It-teknoloġija minn dak iż-żmien sal-lum tbidlet ħafna. Ġifieri dak iż-żmien li bdejt nistudja t-teknoloġija tal-computers jew ħanejtek nitgħallem, kienet ħafna iktar jibsa milli llum għal xi ħadd li għadu se jibda ġdid illum.
U smajna l-esperjenza ta' Michael sewwa, inti mix-xogħol tiegħek, kif tirrelata magħha din l-esperjenza ta' Michael, I mean, in-nies li taqdi inti jibgħatu mill-istess affarijiet, kif tgħinu?
Le, ħanejlek ara. L-ewwel net il-kwistjoni tan-nuqqas ta' dawl jew telf tal-vista. Tajjeb, għax jista' jiġri b'accident ta' vista wkoll. Ivarja minn individwu għal ieħor. Mhux biss ivarja minn individwu għal ieħor, imma wkoll tilha part importanti l-individwu x'willpower ikollu tajjeb biex jelef il-difficulta ġdida li kun sapru fija u anke, di importanti ħafna, x-support ikollu min-nista madwaru għax inti jista' jkollok will-power kbiri illi titelef il-problema x-dida li tkun sibtru fija. Però mbagħad tista' ssib lin-nista madwarek jitkoraġġu b'tali mod, u da speċjalment familjari, illi inti tispiċċa taqta' qalbek u flok timxi l-qudiem. Sempliċement inti fa' bil-qiegħda ġorokna u tispiċċa minn dak li jkollok moħħok ħa tipprova tagħmel biex tkompli tkampa mal-ħajja ħnejdek ma tagħmel xejn.
Ma nerġa' saqsel ilek, Michael, għax meta konna din isna nippreparaw ftit għall-programm, ħatli wkoll u se kattili bċajta ma jħadtek xi ftit bis-serjetà jekk nixtieq nitgħallem il-brejl. Għaliex huwa importanti daqshekk il-brejl?
Ara, nibdew minnhaw. Jiena l-ewwel net teknoloġija tal-computers. Inħobba, tuħġobni, il-kompjuter għalla volin il-lum ma nara xej, laqqas id-daw ta' xiemx, għalija il-kompjuter huwa design fil-mija tal-vista ta' għajnejja. Tajdu li kif għalix, il-raġuni li permess tal-kompjuter jien nista' nikkomunika bl-email, nista' nikkomunika bl-Skype, nista' nagħmel riċerka fuq l-internet u nsib kull biċċa informazzjoni li jkolli bżonn insib, eċetera, eċetera. Iġviri, minn dak l-aspett, il-kompjuter solvili ħafna mill-problemi barra l-fatt li tani mezz ta' ġobb.
So.
Tajjeb, għax kieku ma ħarisġ li l-hemm minn xtutna. Għax tajjeb ngħidilkom li jiena mhux hom filgħodu u qed qerdi tal-hemm il-kompjuter. Le, li ġara fil-każ tiegħi kien xi differenti. L-ewwel qed jiena kont diġà kif tibdew meta bat naħdem. Però dik il-ħabta ta' żmien tal-80s, 70s u 60s l-idea tal-mentalità għaw Malta kienet illi nisuha mija tajbin bħala xogħol jew biex jagħmlu l-FF jew nkella bħala telephone operators. U ovvjament jiena sabu li kont intelligenti u effiċjenti biżejjed illi naħdem bħala telephone operator u dik il-ħabta kont bdejt il-computer center suwa tal-ħaddingli. Pala telefon operator. Hemmhekk, peress li kien dak iż-żmien iċ-ċentru tal-kompjuters tal-gvern, kont turejt ix-xewqa illi naraw daqsxejn xi jagħmlu barra minn Malta u naraw x'nistgħu nagħmlu hawn u forsi anke jitgħallem il-computers. Ma qalulix le, però mhux sempliċement ma qalulix le, tawni daqsxejn xogħol x'nagħmel. Qalulix ġibilna l-informazzjoni u naraw minn hemm x'nistgħu nagħmlu. Li kont ħa ngħidlek kif fortunat. U minna nsemmilhom illi il-manager tal-Computer Center swa ta' tetek iż-żmien, Mr. Manuel Camilleri. Sewwa, kien għamel żmien twil l-Awstralja barra minn Malta u allura speċi kien diġà kellu viżjoni ta' fejn jiena rid nasal ħa ngħidlek jew x'tit nagħmel. Allura seta' jiggwida l-uffiċjali tiegħu biex ngħidlek.
Illum il-ġurnata hija fully fledged officer in charge x'hekk.
Eżattament.
Il-fita. Għandur naqra lej Stanley. U saqsu naqra iktar fuq dal-brejl. Għalix huwa.
Għandek xi ħaġa oħra wkoll.
Għaj lejli fuq il-brejl.
Għaddu ma rispondejtek ta' sol.
Skużani.
Mela, il-brejl huwa importantissimu għaliex. Il-għaliex inti mhux dejjem għandek il-kompjuter jista' ħajsolvilek il-problemi kollha u għadda waħda li tagħmellek titjif l-aċċessibilità tal-affarijiet. Mi se solvi l-problemi kolla, mela, inti trid oħda toħrajn li komplementaw. Allura, ma nsemmu xejn, jekk inti għandek xkaffa mimlija CDs. Alright? Se toqgħod taqbad kull CD iddaħħalha fl-stereo biex tara li waħda trid tisma', jekk ħa taħli iktar ħin, mela allura, speċjalment għal min ikun tallem il-brejli u għal min jaf il-brejl bħali. Mhux iktar faċli tagħmel biċċa lejbil mas-sidi u jien naf dinja sidi ta' Julio Iglesias pereżempju. Tajjeb.
U skont taf kont tista'
taqra. Allura inti taqrab subajk mill-ewwel tgħidin is-sidi li rrid. Poġġi bil-qiegħda darba għaldejjem.
Ok, ħansaqsi Stanley, applikazzjonijiet iktar tal-brejl.
Bażikament jiena nara l-brejl bħala użu tiegħu iż-żmien li taqra kodba tal-brejl. għadda. Imma għax jieħdu ħafna spazju u mhux daqshekk effiċjenti daqslik tisma' l-kompjuter jaqralek. Però għal-użu prattiku bħalma għal Michael li tillejbili għall-affarijiet, il-brejl jibqa' faċli irħis, faċli tapplika ħin tistess u tużaħ. Illum il-ġurnata kien ma toqgħod tipprova titħol iktar fit-teknoloġija, issib li tista' twaħħal stickers, ikollok reader bil-battery, tirrekordja dik l-istickers xi tfisser u toqgħod tgħaddi l-reader. Jekk ir-reader ma jaħdimx, ma se taħdem ma qatlu l-battery whatever weħed. Bil-brejl m'għandekx dawk problemi. Imma biex inkun iktar nolqod ħaġa importanti u hemmhekk ikol inħoss naqs xejn weġġa ta' qalb hija li għalkemm hawn ħafna teknoloġija u personali nafes fuq persuni naqshem id-dawl għandhom il-kompjuter jaqralhom jisaw jibrawżjaw l-internet jibgħatu emails kollox permezz tal-kompjuter. Meta tiġi għal dinja tax-xogħol speċjalment anke l-edukazzjoni, dak li jkun jaf jaċċessa l-email. Jaff jaqra ħalima xa tiqra ħilu l-kompjuter. Ġibi xie weġeb l-ura, Inglis imkisser sa jporġi, jew malti, għalix, għax il-brejl ma tal-mux, melek ċwili jittajp jatra għaw, t-sewa, u għek, għandu difkulta, mux ma jafux, għax imot tifema. Imenti għandek differenza bejn jittra miktuba sewa. U jittra li jittitħabat biex tifem xie għal-kontenut, u fidinja ta' xol ċertu effiċenza, li jinti bat messaċ, nftijem tajjeb u għaprezentabli u kollox. Għalek il-brejl bħala talim tijaw, jibqa' importanti fl-opinjoni tiegħi.
Domanda tal-aħħar, x'wasalna kważi fit-tmim ta' din ir-rokna tal-espert. Domanda tal-aħħar, kif jista', ġifieri maqsuma fi snin, kif jista' persuna ħankompli miegħek Stanley jisallem il-brejl. U t-tieni mod huwa kif jista' jipprepara kif ikun jaf li naqra se tonqoslu vista kif għandu jikkuntat jagħkom u fejn isibukom.
Bħala tenim tal-brejl jeżistu servizzi mill-Aġenzija Support. U anke bħala fita xi ċertu kafex ta' brejl nistgħu nagħtu, però m'aħniex għalliema tal-brejl, aħna ġodek servizz propjament ma nipprovdux. U għaw dawk ir-risorsi importanti kun hemm it-talba lihom u l-għalliema jinstabu. Mill-aspett ieħor tal-preparazzjoni għal dak li persuna titlef id-dawl, aħna nagħmlu nitolbu li jsir assessment mediku. It-tabib għandu jgħidlek isma' within the next 2 years, 5 years, se jiġri l-vista. U mbagħad hemm għodu differenti. Min għandu noqqas ta' dawl, totally blind, hemm għodda partikolari screen readers. Nafsulhom fuq dak. Jekk inti se titlef id-dawl within a year or two, investi l-ħin tiegħek u r-riżorsi titgħallem dik, għax dik tasservik għall-pjata ħajtek. Tgħux titgħallem xi ħaġa li tkabbar tagħmel magnification.
Fejn jsibukom?
Lilna sibuna fil-bini tal-mita, triq nazzjonali il-blat tal-bajda. Il-numru tal-telefon tagħna huwa 9599048. L-email huwa info@fitamalta.eu. Għal dawk li preferu l-website, il-website hija www.fitamalta.eu. Grazzi.
Nirringrazzja lil Stanley u lil Michael tal-parteċipazzjoni tagħkom u nistgħu semija tagħna jkunu magħna għal pallum 20.